naši razgovori.
Ja bih se okultizam pojavio različno spora. Njegova prepoznatljiva i prvotna primjena članova sva tri ansambla u školama zapravo da je
dobra interakcija između nastavnika. Dobro došli još jedno izdanje emisije koje postaje ništa
bolje od ovog jedinstva. To jeste crkva i raj. Pomaže
Bog da što je sve na svet, to je nakon otuženo sve te
izdanje. Koje su zaleženi veliki potencijal. Međutim, to je na najviše je potrebno voditi
izdanje. Pomaže Bog, poštovani slušalci.
Naši razgovori.
Filmski i pozorišni reditelji 2021. godine bili su u žiži pažnje, ne samo zbog svojih filmova i pozorišnih predstava, već i zbog svog javnog angažmana. Uvijek je zanimljivo razgovarati sa njima, pa smo mi za početak nove 2022. godine odabrali za sagovornika reditelja Marka Misiraču, koji je na programu Radija Zlatousti režirao više radiodrama emitovanih u emisiji Radio Pozornica. Marko Misirača je istaknuti srpski pozorišni reditelj, iza sebe ima na desetine predstava koje su izvođene širom regiona. On i njegove predstave nosioci su brojnih titula i nagrada, a nedavno je na sceni pozorišta u Prijedoru predstavio svoje novo delo pod nazivom Jugoslavija, moja otadžbina. Stalni je reditelj pri Knjaževsko-srpskom teatru, gde je na scenu postavio predstave Otac, Bašta, Sljezove boje, Blitva i krompir, Generali ili Srodstvo po oružju i druge. Da pođemo od nekog najobičnijih pitanja, pitanja kojim se obično završavaju sve stare, a počinju nove godine. Po čemu ćete pamtiti 2021?
Pa u stvari nekako, barem čini mi se nama koji smo u izvođačkim umetnostima, u pozorištu i tako, a verovatno i drugima, ali evo, kod nas je to dominantno. Bar i meni to osjećanje dominantno, kako je počela pandemija, ona već traje skoro dve godine, sve nam se nekako stopilo u jednu godinu, tako da nekako ne mogu da odvojim. I dalje nekako osjećam da je to sve jedan ciklus, više ga tako osjećam, sa kojim se manje ili više uspešno borimo i dalje to traje, evo sada, kako smo počeli da radimo novu predstavu, pa je to stalno negde prisutno u atmosferi, kako ćemo se dalje boriti sa tim novim sojevima koji će se pojaviti i publika i ostalo. Tako da, to je neko osnovno osjećanje, pošto je pozorište, a ja sam u pozorištu i to mi je osnovna delatnost i životna i profesionalna, ima stvara zaista posebne izazove. Ne mogu da kažem da je nama najteže, daleko bilo, ali s obzirom da je naša umetnost prilično zavisi od masovnosti, od publike, to je jedan veliki izazov. Meni lično 2021. je značajna posebno profesionalno, a opet samim tim privatno, zbog uspešne konačno realizacije jednog projekta koji je između ostalog i zbog korone se dosta razvukao, to je koprodukcija međunarodna između Bosne i Hercegovine, pozorište iz Republike Srpske, pozorišta Prijedor i gledališća Kopar iz Slovenije. Da, to je dramatizacija romana Jugoslavija moja dežela, Gorana Vojnovića, jednog sjajnog autora slovenačkog, a bosanskog, srpskog porekla, svetski pisac, čiji je roman preveden na 18 jezika, jedna vrlo zanimljiva priča koja nas se svih tiče. Moja negde možda najličnija do sad predstava, dugo smo, imali smo dosta peripetija, dugo smo je radili zbog raznih okolnosti, ali na kraju je to vrlo lepo se okončalo premijerom u Prijedoru u aprilu, ne u maju, pardon, i u julu premijerom u Kopru i učešćem na nekoliko festivala u Srbiji, Bosni, Sloveniji, nagrada takođe lepih. To je ono što po čemu najviše pamtim 21. i po čemu mi je značajno.
Ja sam zapravo htela da postavim pitanje, je li 2021. vredna pamćenja?
Pa, mislim da, kako da kažem, kao što je ovo može lepo da se napravi kao analogija, nažalost, i sa ratovima. Ovo su neka stanja koja će očigledno trajati. Mi ćemo morati da je pamtimo i po dobru i po zlu. Svako ima nešto mu se i lepo desilo u svim ovim groznim stvarima oko nas. I čovjek nekako mora da nađe motiv da ide dalje i mora da pamti lepe stvari. I mi smo nekako i predestinirani na to. Evo, sad kad ste me pitali, ja sam prvo mislio onom lepom. Naravno da je bilo jako ružnih stvari, tužnih u ovoj godini. Svi smo ih, čini mi se, imali. Ali se trudimo da izvučemo, i treba tako, čini mi se, ono lepo, ono dobro, po čemu ćemo pamtiti.
Poslednjih nedelja i meseci reditelji, pa i glumci, i mnogi drugi umetnici, prisutniji su u javnom životu, po svom javnom delovanju, nego po svom umetničkom delovanju. Što uopšte mislite o javnom delovanju umetnika, reditelja, glumca danas?
Da, mislim da je to jako dobro i značajno, koliko god opet se ta aktivnost, svi znamo jel, na šta mislimo da ne moramo da opisujemo, ta aktivnost vezuje za neke opet neprijatne i ružne stvari koje nam se dešavaju u ovih dana, na ovim prostorima, ne samo u ovoj zemlji, na kraju krajeva našoj. Ali mislim da je ta aktivnost jako dobra, zato što umetnost i ne može da postoji nekako nezavisno od života samog. Svaka dobra umetnost je zaista, mislim, angažovana na ovaj ili na onaj način. I dobro je kada su umetnici deo života u tom smislu i kada aktivno učestvuju na taj način u životu. Tako da mislim da je to jako dobro, mislim da to može mnogo da znači za građanstvo, za obične ljude, jer uglavnom su to ljudi od integriteta, ozbiljni umetnici kojima veruju, koji imaju svoje delo, na kraju krajeva ne moraju ni lično da ih vole ili da imaju neke simpatije prema njima pojedinačno. Delo govori tih ljudi o njima. Tako da to je jako dobro i neka, prvenstveno kada govorimo o toj ekološkoj svesti, će se sigurno podići kod ljudi zahvaljujući glasovima poznatih umetnika.
Da li je uopšte moguće u čoveku deliti njegovu javnu delatnost i umetničku, pa tako reći on je dobar umetnik, ali je, eto, njegovi stavovi politički ili neki drugi nisu odobravajući? Je li to moguće, ta podela, ili je to jedinstvena ličnost?
Pa to je nešto što se stalno i sam pitam i teško je to nekako zaista odvojiti. Postoje mnogi divni umetnici koje volimo, koji nisu naši savremenici, pa nam je lakše da ih volimo, verovatno, jel? Zato što verovatno bi drugačije gledali na njih, da smo njihovi savremenici i da smo bili svedoci nekih njihovih postupaka problematičnih, da tako kažem, evo, prvenstveno, dakle, govorimo o velikim književnicima, o Andriću, evo, sada se bavimo Krležom, Crnjanski, dakle, svi su oni nama danas, s obzirom da ih gledamo iz jedne druge vizure, titani, i prvenstveno ih gledamo kroz delo, a znamo i za neke ovakve ili onakve postupke iz njihovog života. Kada su savremenici u pitanju, to je teže, prosto čoveka doživljavati direktno, ali svaki umetnik je i živi čovek i ima puno pravo da i pogreši i da promeni stav, i to je isto dobro kada se ljudi menjaju, zašto da ne, dakle, ima nas različitih i raznih. Nemam tu zaista konkretan odgovor na pitanje, osim što opet kada je veliko delo u pitanju, trudim se nekako da taj problematični moment kod ličnosti zanemarim koliko god mogu, ako stvarno cenim delo. Dakle, mislim da je to i pošteno tako gledati na stvari.
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.
Rekli ste da je događaj po kojem ćete pamtiti 2021. godinu predstava Jugoslavija, moja dežela, odnosno moja otadžbina u srpskom prevodu. Je li Jugoslavija vaša otadžbina? Vi ste rođeni malo pre nego što je ona okončila svoj vek.
Pa evo, sve se nekako jedno na drugo nadovezuje. Mi smo juče počeli da radimo predstavu pod delima Krleže, ona još uvijek nema konačni naziv, ali jedan od motiva kojima se bavi jeste i nastanak te Jugoslavije, za koji on bio naravno vezan. Imao jedan ambivalentan odnos, naravno, prema svemu tome što se događalo. Da, ja stvarno duboko mislim da je to nešto mnogo dublje, čime smo mi svi u novim prostorima povezani, nego taj neki konkretan politički moment, ideja Jugoslovenstva, ideja bliskosti naroda koji su živjeli u Jugoslaviji, koji su se čak i razlikovali po jezicima, ajde da ne računamo ovaj srpsko-hrvatski prostor, bosanski, dakle crnogorski, koji se razume, ali i u širem nekom smislu. Ja sam to video baš radeći ovu predstavu. Recimo, kako sam rođen u Makedoniji, pa mi je to maternji, to sam znao, taj milje, i nekako mi je to bilo. Slovenija mi je bila najdalje u tom smislu. Bila mi je zaista otkriće u tom smislu. Malo sam i strahovao sa ovim mojim ansamblom, s kojim sam već radio, glumcima iz Banja Luke i Prijedora. Kako ćemo sad da se povežemo, jer sad je sad stvarno već mnogo vremena prošlo. Glavnu ulogu konkretno igrao mladi glumac koji se rodio dosta posle raspada i ratova i nema ni taj background, nema ni u sećanju kao što mi imamo neke stvari koje su nas objedinjavale. Međutim, zaista, koliko god to zvučalo kao neka poza, ali zaista mi smo se tako brzo, za tako kratko vreme linkovali, povezali na mnogo nivoa. Naravno da to ima veze sa tim da smo svi ljudi iz pozorišta, iz umetnosti, ali na nekom širem nivou smo sve te neke i razlike koje su nam zanimljive bile, bilo nam je to sve nekako interesantno da istražujemo jedni kod drugih i da se družimo, i shvatio zapravo da jesmo mnogo bliži nego što nam se to predočava i što i koliko se na tome radi da se odvojimo. Nije zaista slučajno da je ta ideja toliko stara, da je postojala u raznim oblicima, i državnim i ovakvim i onakvim. Ono što je recimo divno, eto, kad razmišlja čovek, opet da se vratimo na teren umetnosti, stvari su gotovo identične kao u Jugoslaviji. Znate, vi sad imate, kad bi napravili prostu analizu, kinematografija, filmovi, serije, koji se sad, hvala Bogu, mnogo se snima, pogotovo u Srbiji, ali evo i u Hrvatskoj, u Bosni i tako. Razmena glumaca, učesnika, saradnika je gotovo identična, ako ne čak i veća nego u vreme Jugoslavije, kad je to bilo normalno da glumac iz Hrvatske igra u srpskom ili tako dalje. Pozorište isto. Postoje administrativni problemi, naravno, jer su to odvojene države, ali mi svi se tu jako dobro razumemo, gledamo jedni drugi. Čitaju se knjige, vrlo se prate književnici, pisci iz regiona. Tako da ona na tom kulturološkom i kulturnom planu po meni postoji, nije se nikad suštinski ugasila.
A što su vaše uspomene na Jugoslaviju?
Pa, moj otac je bio vojno lice, članovi porodice su mi, dakle, iz svih republika, iz svih država, pamtim, naravno, to vreme više, mislim svako detinjstvo je lepo, dakle svako svoje detinjstvo pamti na najlepši mogući način, ja ga naravno da povezujem i sa tom zemljom, pamtim da smo malte ne, to samo kažem, u Sloveniji nisam tada bio, i u Hrvatskoj, i u Bosni, i u Crnoj Gori imao sam i dan danas imam i porodicu i rodbinu i prijatelji u Makedoniji, dakle ta neko jedinstvo različitosti i bogatstvo različitosti me uvek ispunjavalo i kažem, ja ga nekako i dan danas na neki način živim.
Drugi deo ovog naziva jeste Jugoslavija je moja otadžbina, odnosno moja dežela. Šta je za vas značenje reči otadžbina?
E da, tu moram da dodam jednu zanimljivost. Sam naziv originalni romana je vrlo ironičan. Recimo, to mnogi ne znaju, čak i koji su imali neku predrasudu prema naslovu u smislu da je to sad kao neka jugonostalgičarska, isključivo afirmativna priča. Ona to uopšte nije. Naziv Jugoslavija, moja dežela u originalu, vrlo ima jasnu u Sloveniji asocijaciju na jednu reklamnu kampanju koju će se setiti neki stariji slušalci s kraja 80-ih. Slovenija, moja dežela, kada je zapravo onako fino, elegantno već krenuo taj Sloveniji nacionalizam, kada je krenula ta separacija i to da se pravi samo unutar, dakle, Slovenije. To vrlo ima jasnu asocijaciju u samoj Sloveniji. Zanimljivo je kako je, recimo, u hrvatskom prevodu Jugoslavija moja domovina, po tom je pričao autor, kada se pojavila u izlozima, recimo, u Splitu, u knjižarama, to je bilo ludilo potpuno, Crvena krpa. Mi smo se odlučili, uz blagoslova autora, naravno, tim predstave, da stavimo taj naziv otačbina, tu srpsku zapravo varijantu te iste jedne reči, koja postaje jedna posebna metafora u samoj predstavi, baš zbog toga što glavni junak traži svoga oca, zbog koga je dugo verovao da nije živ, majka ga je slagala iz najboljih namera da mu prosto ta sećanja potisne, da je otac poginuo u ratu, on otkriva, ajde da ne spoilujem sad što se kaže, ali to je malte ne na samom početku romana se otkriva, on sazna da je otac, da je za njim raspisana poternica Haškog tribunala i da je živ, naravno, i da se negde krije, on kreće u potragu i tu se sad svašta i dirljivo i duhovito i potresno događa u tom putovanju koje je i fizičko putovanje, ali i zapravo mnogo više unutarnje putovanje po svojoj nekoj duši i svojoj ličnoj istoriji. I zato smo zapravo iskoristili tu otadžbinu, jer je otac, imamo tu blagode da možemo da se igramo sa rečima, zato mislim da je jezik je bogatstvo kada imate više tih varijanti, crnogorski, bosanski, hrvatski, dakle uzmete onu reč koja vam odgovara. Ovde se jako lepo uklopilo jer je otac simbol Jugoslavije. On sklapa tog svog oca zapravo od sećanja, od anegdota koje čuje o njemu, pravi jednu vrstu zapravo pazla, slagalice i on postaje metafora te zemlje, jer paralelno kako se raspadao taj otac u njegovom sećanju, u njegovom detinjstvu, raspadala se i zemlja. Tako da se ta fina metafora otvorila kroz tu reč. Tako da, da je to razlog zašto se tako predstava zove u srpskoj verziji.
Lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Still more, I need your love. I need your love. God, speak your love to me. Rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Yeah. Lonely riverside, wait for me, I'll be coming home, wait for me.
Ponovit ću pitanje, šta je za vas otadžbina, zato što, evo, rekli ste da ste rođeni u Makedoniji, veći deo života živjeli ste u Bosni i Hercegovini, pa onda Srbiji, radite u celom jugoslovenskom prostoru, jer uopšte znate koja je vaša otadžbina?
Pa kako i moj otac dete te zemlje Jugoslavije, ja je, kažem, opet doživljavam ceo ovaj prostor kao neku otadžbinu. On se školovao u Hrvatskoj kao mali, prosto roditelji su bili na selu, nisu imali ovaj novaca da ga školuju, pa otac ga je poslao sestri u Hrvatsku da se školuje. Svaki deo zemlje mogu da osjećam na neki način kao otadžbinu u tom smislu.
Priča iz predstave Jugoslavija moja dežela je na neki način povezana sa tim našim odnosom prema otadžbini. Zapravo, uopšte kad pomenemo ratne zločine, oni su negde duboko inspirisani nacionalizmom, a nacionalizam je opet duboko inspirisan osjećanjem šta je moja otadžbina. Pa eto, oto da to pitanje, da li ste osjećate ukorenjeni u bilo kojem narodu ili u bilo kojoj otadžbini?
Da, s tim što se sama predstava bavi posredno, naravno, i tim inicijatorima raznih zločina i krojiteljima ratova i raspada i sistema, ali u suštini akcenat je na porodičnoj priči. Dakle, otac je isto tako taj, u predstavi jedna tragična figura koja prosto je tu Jugoslovensku narodnu armiju koju je pripadao doživljavao kao otadžbinu, kao Boga, kao zamenu za religiju, za veru. To su sad naravno kompleksne pitanja o kojima bi mogli mnogo duže da razgovaramo, koji su to bili problemi, šta je tu sve u startu negde u korenu bilo problematično. Jako je zanimljiv motiv koji ćemo u narodnoj predstavi pokušati da malo problematizujemo na temu otadžbine, a to je jedan događaj čijom će rekonstrukcijom jednom, naravno, stilizovanom, umetnički obrađenom, početi sama predstava. To je ta čuvena pijana novembarska noć 1918. kada se zapravo rađa ta otadžbina nova naša Jugoslavija u Zagrebu, kada se priređuje čajanka povodom dolaska srpskih oficira, kada se ujedinjuju kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca sa prekodrinskom kraljevinom Slovenaca, Hrvata i Srba. To je taj period novembar, decembar 18. kada se ta nova priča pokreće i kada zapravo mladi Krleža, pisac, otkriva da sve zapravo počinje po njegovom mišljenju na jednoj laži, da nije dobro da ta ideja u koju on veruje i u koju priča o ujedinjenju i u koju misli da je to nešto dobro i da to treba podržati, ali da samom početku počelo u laži. Dakle, Slavko Kvaternik, pukovnik koji je do pre neku godinu, kako on kaže, vešao Srbijance na Terazijama, sada organizira jugoslavensku vojsku i ljubi se i cmače triput u obraz sa srpskim oficirima koji isto to tako prihvataju zdravo za gotovo. I ona ima jedna divna misla, jedna rečenica, kaže: Jugoslavija nije postojala ni jedan sat. I to je jako zanimljivo. Dakle, mi moramo da uvek, koliko god imamo jedan odnos prema onome što živimo, ako, dakle, volimo tu Jugoslaviju, ako volimo to što jeste jugoslovensko nasleđe, mi stalno moramo da ga preispitujemo, da dovodimo u pitanje, da otvaramo tu temu gde je pravi patriota. To je sad ovo pitanje koje je isto aktuelno, ajde da ne pominjemo imena, ali evo ovih dana bukvalno kada se neki umetnici dovode u pitanje da oni nisu dovoljno patrioti, da nisu dovoljno, da ne vole dovoljno svoju zemlju zato što ukazuju na neke probleme o njoj. A to baš je obrnuto, još histerija govori o tome, dakle, pravi, istinski patriota, nacionalist, kako gotovo više da nazovemo, te reči su se prilično izlizale. Onaj pravi ljubitelj svoje zemlje i volitelj, on ukazuje na anomalije, ukazuje na probleme, da bi se jeli, narod izlečio. Nemamo mi ništa od tapšanja po ramenu i da se hvalimo. Dakle, moramo stalno da govorimo, da ukazujemo na probleme, da otvaramo pitanja. To jeste zadatak umetnosti.
Koliko je bilo teško raditi u Bosni predstavu o ratnim zločinima, nekako mi se čini da je na ovim našim prostorima zajedničkim regionalnim Bosna i Hercegovina zaista bila mesto gde se najviše toga događalo tokom ratova 90-ih i najviše zla događalo takođe. Dakle, mnogi ratni zločini su tamo počinjeni, bar prema osudama Haškog tribunala, a znamo kako se i taj narod iz Republike Srpske danas odnosi iz Bosne i Hercegovine potpuno različito prema različitim ratnim zločinima. Kako je uopšte izgledalo?
Pa jeste, Bosna je nažalost i dalje jedan specifikum i ovde i onde, dakle ja sam imao sreću, sreću naravno, i imam divne prijatelje u celoj Bosni, radio sam i u Sarajevu, u Zenici, u Banja Luci, u Prijedoru, imam divnih glumaca, umetnika, i manje više mi uspemo svi da nađemo put da ispričamo neke važne i bitne priče, ali naravno kada su na čelu institucija ljudi koji se osjećaju da bi trebali da budu neki kulturtregeri ili da štite neko pod navodnim znacima nacion ili šta ja znam, onda tu dođe do problema. Konkretno u ovom našem slučaju je najapsurdnije što to uopšte prvo nije predstava ratnim zločinima. To je čak jedan vrlo zgodan mamac, trigger, krinka jedna. Ja sam se isto na to u najlepšem smislu upecao kada sam se zainteresovao za taj roman. Baš me, kad sam pročitao roman, vidio sam da je to svemu drugom, da je to mnogo dublja, slojevitija jedna priča. Međutim, problem je površnost, kao i uvek. Dakle, ljudi ne idu dalje od onoga što danas mogu da ukucaju na Google, dobiju neku ono prvu informaciju, odmah se uplaše, odmah nastupi autocenzura, koja je mnogo, naravno, problematičnija. S tim se susrećemo sve više. I onda dođe do problema, konkretno u našem slučaju. Dakle, prvobitni producent iz Bosne, iz Republike Srpske, Narodno pozorište Republike Srpske je izašlo iz te produkcije na pola, već smo mi pola predstave uradili, pa je došlo do korone i tako dalje, ali onda je nova direktorka, koja evo, sticam okolnosti, više nije direktorka, nije izdržala gotovo ni pola mandata, jer je bilo mnogih drugih problema sa njom. Ovaj je bio prvi, da nije prepoznala važnost te koprodukcije i važnost da se o tome govori. Tako da jeste, da, Bosna jeste specifična po tom pitanju, ali sam imao sreće da sam unazad nekoliko godina, pored Jugoslavije, još neke predstave koje otvaraju neke probleme i pitanja vezano i za ratove i za sve ovo o čemu smo govorili, za prosto preispitivanje neke naše istorije, bliže ili dalje, imao prilike da uradim. Vidjet ćemo kako će biti u budućnosti.
Shape up.
vezi ratnih zločina, suočavanja oca i njihove dece, odnosno očeva i njihove dece, da li mislite da će nas jednoga dana naše deca pitati šta ste radili ne samo 90-ih, nego šta ste radili i u vreme kada se Jugoslavija rasparčavala i šta ste radili u vreme kada se Srbija rasprodavala, šta ste radili u raznim ovim trusnim vremenima?
Pa ima tu jedan drugi problem, što neko to skoro rekao zgodno, stvari se nisu nekako završile, još traju nekako taj problem, ono, iz rata se prešlo u neku tranziciju, iz tranzicije u ne znam ni šta je ovo sada što živimo. Mi nikako da dođemo do kraja jedne epohe, da je završimo i da kažemo sad je ovo gotovo, pa da sad možemo da je sa jednom distancom analiziramo. Stalno je to neki problem, da se vratimo na to. Optimista želim da budem i trudim se da budem i želim da verujem da će mlađe generacije imati jedan zdrav odnos prema tome, da će postaviti neka pitanja i sami sebi i svojim, naravno, očevima i precima i roditeljima i da će nekako uspeti da sa nekom distancom i iz neke perspektive ptiče pogledaju na tu prošlost. Ja se stalno trudim da to uradim kad radim predstave koje tretiraju tu temu. Opet, s druge strane, imate naravno i u Srbiji, u Bosni, u Hrvatskoj omladinu koja je zadojena mržnjom, nacionalizmom, koja, a to prosto verovatno ide iz kuće, mislim, iz nekog miljeja u kome žive. Imate prosto i jednu i drugu struju, pa sad želim da navijam da će ova druga pacifistička struja pobediti.
Pomenuli ste malo pre autocenzuru, to je veoma važno u savremenom svetu, umetničkom i političkom i javnom. Da li ste podložni iskušenju autocenzure i šta je tu potrebno? Je potrebna hrabrost da čovek sam sebe ne uskraćuje, da sam sebi ne oduzima ono što je za njega bitno?
Pa pozorišna umetnost je specifična u tome što je uvek stvar kompromisa, prosto. Drugi umetnici mogu pisati, sam piše, slikar i tako da. Mi smo vezani za druge ljude, od uprave, pa i još i dalje od, mislim, grada ili ministarstva ko već finansira pozorišni projekat do najnižih u smislu hijerarhijskih saradnika. Vi morate tu sa onom idejom koju ste osmislili da budete svesni da ćete morati da napravite neki kompromis. Neko je to nedavno rekao, zaboravio sam ko, baš vezano za pozorište, ali sjajno. Neki čuveni reditelj je to rekao, da ako 51% izgurate, trebate zadovoljni od onog što ste zamislili. I sad tu spada sve. I ta priča o autocenzuri, naravno. Ja lično, naravno, kad radim temu koja me zanima, mislim da nemam taj problem sam sa sobom. Trudim se, i to je jako važno, da na same saradnike prenesem svo to isto osjećanje sveta koje nosi neki predložak, komad konkretno, evo sad ovo što radimo, pokušavam pre svega da im osvetlim koliko nam je zapravo Krleža blizak, da gotovo da ne postoji ni jedan autor koji sada nominalno ne pripada srpskoj kulturi, fizično, da nije živeo tu, prosto da nije radio, da nije nominalno srpski autor, a da je toliko genijalan i veliki, a da se više bavio, između ostalog, Srbijom i srpskim umetnicima i Srbijom kao zemljom i narodom. I samim tim, kad jedan takav veliki gigant, svetski pisac, mi smo prosto dužni da ga čitamo, da se bavimo njime, da ga vratimo u neki centar, ja ne znam, verovatno mlađe generacije danas niti to imaju u školi, ni u lektiri, niti više ni znaju, imaju ga samo kao neki pojam, kao nekog autora. Čak sam neku malu anketu pravio među starijom generacijom, mnogi ljudi ne znaju neka opšta mesta iz njegove biografije. O tome da je bio srpski dobrovoljac na Bregalnici i milion drugih pikanterija vrlo zanimljivih. Tako da je to jedan od povoda, spoljni više naravno, za povratak jednog takvog pisca na repertoar. I tu se srećete sa raznim stvarima, naravno, strahovi neki mali, da li sad to pro, za, anti, ovako ili onako, ali mislim, mislim da ćemo svi zajedno uživati radeći tu predstavu, a verujem da će i publici biti zanimljivo.
Kada nas zapravo očekuje premijera, Krleš?
Pa trudimo se da, ako nas naravno pandemija to ne onemogući, da sa predstavom izađemo na dan teatra 15. februara i da to bude baš onako jedno slavlje, jer je sam potez kad tako velikog autora u pozorištu radite praznik samo za sebe, a onda kad se to još dogodi na dan pozorišta, onda to stvarno dupli trijumf i mislim, baš me raduje da posle 40 godina vratimo tako jednog velikog autora. Preklapaju se divni jubileji, recimo 29. decembra će se navršiti 4 decenije od njegovog odlaska, u maju 22. godine će se navršiti 110 godina od njegovog prvog dolaska u Srbiju, kada ćemo, nadam se, odigrati u Beogradu, u Beograd konkretno, pa ćemo odigrati predstavu u Beogradu, u saradnji sa Hrvatskim kulturnim centrom iz Beograda, tako da, eto, verujem da nas očekuje jedan podvig u svakom smislu.
Thank you.
Sada se vratimo, pošto je ovo novogodišnji intervju, pa malo eto da unesemo svetlucavosti u taj intervju. Vi ste, kad potražimo podatke o vama na internetu, na Googlu, pre svega predstavljeni kao filmski reditelj. A veoma malo i nema sabrane biografije sa pozorišnim predstavama. Šta je sa filmom? U početku ste radili ponešto na nekim filmovima?
Pa ne, to je možda zbog toga što je to kao medij zanimljivije, pa možda zbog toga to izlazi u prvi plan. Ja sam vrlo, mislim, jedan kraći period od nekoliko godina aktivno učestvovao u nekim filmskim produkcijama, pre svega zahvaljujući Tihomiru Staniću, koji je se tada aktivno bavio produkcijom i u Republici Srpskoj je imao i kasnije u Beogradu isto producentsku kuću, pa je to je period, dakle, od pre nekih desetak i malo više godina, kada je pokrenuo malo aktivnije filmsku produkciju u samoj Republici Srpskoj. I tada se tamo radilo nekoliko zaista značajnih i važnih filmova, između ostalog Turneja, Gorana Markovića, Neprijatelj Dejana Zečevića, pa sam u tim projektima bio asistent režije, casting direktor i nekoliko funkcija obavljao. I to je jedan mali zapravo izlet u film koji mi je bio jako dragocen i da li će se ponovo nekad dogoditi, to sad ne zavisi samo od mene, mada se toliko mnogo snima da reditelja nema, verovatno će morati nas iz pozorišta da zovu da ispomažemo. Nažalost, desilo se da poslednjih godina se tu prilično odvojilo, ranije godina u onoj Jugoslaviji, dakle, dosta su pozorišni reditelji radili na televiziji, recimo, jer prosto televizijska drama i serija su bile i bliže u izrazu pozorištu. Sad se to malo promenilo, tako da manje nas angažuju na snimanjima, ali ko zna, možda se ponovo nešto desi, ali zapravo to je suštini bio izlet, pozorište je moj primarni poziv.
Da li postoji neki film, neka pozorišna predstava po kojoj ćete pamtiti 2021?
Pa najveći utisak mi je poslednji film koji sam pogledao, baš ovde u Kragujevcu na festivalu, film Oaza Ivana Ikića, baš sam onako bio, nisam mnogo ni znao, nisam imao neko predznanje, znao sam da ima neku već festivalsku ozbiljnu istoriju i da verovatno sad kada sam ga pogledao mislim da ima i velike šanse da uđe u neku užu trku za Oscara. Zaista izuzetan jedan film koji po mnogo čemu ne liči da je kao da je kod nas snimljen, a to je zaista kompliment, prosto je onako jedan potpuno originalan, autentičan izdanak. Ne bih da ga prepričavam, da ga spojlim, ali ga zaista svima preporučujem. Vrlo jedan originalan pristup temi kojom se bavi, takođe vrlo jedna značajna tema. Ukratko, dakle, priča je o osobama sa posebnim potrebama i nekom njihovom životu, ali sve to kako je taj film rađen, od scenarija do rediteljevog rada, ideje uopšte kako da tim ljudima pristupi koji su učestvovali u filmu. To je vrlo malo profesionalnih glumaca u filmu, akcenat na tim ljudima. To je pre svega jedan humanistički pristup koji umetnosti bi trebalo da bude baza, od toga bi trebalo svi da krenemo. Dakle, zaista na mnogo nivoa jedan izuzetan film. Eto, to je nešto što će mi obeležiti ovu godinu, a u pozorištu me prijatno iznenadila predstava Zagreb-Beograd via Sarajevo, Jugoslovenskom dramskom pozorištu, to takođe preporučujem, jedna mlada ekipa glumaca na čelu sa Gorčinom Stojanovićem kao rediteljem. To je predložak je zapravo TV drama Jelice Zupanc iz 90-ih u jednom fiktivnom susretu Andrića i Crnjanskog u vozu, ima veze i sa ovom predstavom koju mi sada radimo, pa možda i zbog toga mi se jako dopala, ali eto, to je onako jedna vrlo zanimljiva predstava.
Kako ćete dočekati novu 2022. godinu? Ćete li uvažiti preporuke takozvanog kriznog štaba, Predraga Kona i drugih epidemiologa, da se ne sastajete sa velikom grupom ljudi? Ćete li možda gledati neki film za doček nove godine? Kako planirate da dočekate?
Pa ja dugi niz godina ne praktikujem neku masovnu proslavu nevezano od epidemije, dakle uglavnom se to u nekom vrlo užem krugu, a pogotovo kada se dogodi ovako da radim neku predstavu, da sam tek počeo da radim, verovatno ću mentalno biti mnogo više u tome nego u realnosti, tako da uvažit ću preporuke.
I poslednje pitanje, u što ćete uložiti vreme osim u predstavu u Krleži 2022. godine?
Pa kako je naša profesija u ovoj zemlji, na ovim prostorima takva kakva je, dakle ima naravno dosta planova, sad već to svi ponavljamo istu rečenicu, ali nijedan od njih, sem ove predstave koju smo konkretno krenuli da radimo, pa verujem da ćemo je doživjeti, dovesti do premijere. Sve drugo ne mogu sa sigurnošću da garantujem. Ima nekih poslova, godina je manje više već i pokrivena nekim planovima, ali o tom potom. Eto. Radujem se da ćemo konačno, posle nekih peripetija raznih, da će se i u 22. izaći iz štampe konačna monografija o gospođi Renati Umanski, eto, koju sam imao čast da priredim i pripremim, povodom statuete Joakim Vujić. Eto, to je nešto čemu se radujem i što bih voleo da se što pre dogodi.
Srećna vam nova 2022.
Hvala, srećan i vama i vašim slušalcima.